Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ve окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылы ресми мэтбуотта беян edilmeyen халк турмушунун өз болушлу бир чечими hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөг бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык TV сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi Ukrayna'daki sonku yağdayları bilen devam ettiriyarız. Ukrayna yurdun gündoğurunda Rusya'nın en çime hücumunu izi testirdi deyip, harbalar 18. ayabırda havar verdiler. Bu ağırlıkta Rusya Ukrayna'nın mühim infrastruktura detkalarına karşı zarvalarını devam ettirip, Sovkova şeritlerinde ençimi sevitin elektrik ve gaz üçünçülüğünde böktönçtükleri dörüttü. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başkarı stavı, yurdun gün doğurundaki Donetsk ve Lugansk regionlarında Rusya'nın 8 seviti eden hücumlarına karşı drondoğuna aitti. Prezident Vladimir Zelenski giştik eden video izlenmesinde Rusya'nın zarvaları sebeple 10 milyonu golu Ukraynalıyının elektrik üpçünçülüğünden kesilendigini nıqtadı. Rusiyanın sonkı raket hücumları neticesinde ağzından 7 adam öldü. Helak bolonların sanının artmağının mümkindigi duydurulyar. Biz üpçünçülüğü yolu koymak uğrunda bar tağallanı ediyarız deyip Zelenski aytti. Ol Ukrayn harvlarının 6 kanatlı raketanı ve 5 dronu urup kaçırandigini hem sözüne koştu. Rusya 17. ayabırda Ukrayna karşı yine de raketaları attı. Bu darbalar yurdun energiya detkalarını, seyle de rahit binalarını nişana aldı. Mundan 2 gün ön, Moskva urus başlanılı veri, Ukrayna karşı en gövrümlü raket hücumunu amala asırıptı. Ukrayn hünermenleri yurdun merkezi sevitlerinde 70% tövürü hücülüğün energiya üpçünçülüğünü yolu koymağı başardılar. Emma bu işler Rusya'nın her sondan izi çekilmeği bilen minaları yerleştirmeği neticesinde hayal depkinde alınıp barılar. Ukrayna'nın Milli Energetika Kampanyası 15. ayabırda Rusya'nın 15 tok tesisatını zeper getirendigine aittı. Bu sebeple 1400 kilometrlik elektrik liniyaları sahandan çıktı. Yurdun devletin elçiliğindeki Naftogaz Energi Kampanyası'nın başlığı Alexey Chernisov'un sözlerine göre, Gündoğur sevitlerde Rusya gaz önümçülük toplumuna karşı giyingerimli hücumları amala asırdı. Ol başka koşmaçı mağlumat bermedi. Bu ağırlıkta derinövçüler Rusya'nın her sondan çekilmeğinin iyisi bilen sevitte giyinimaların iyisi olan 63 adımın cesedini taptılar. Bu arada yurdun içeri işleri ministri Denis Manastirski televizyonu arkalı mealim etti. Ukrayna'nın adım hukukları boyunca baş derinövçüsü her sonda Rusların gıynımalar için ulanındığı aydılayan Dizkhan'ın videosunu yayrattı. Ol binanın içindeki küçük övrümlü bir otoğda birdenka 25 adımın saklanındığını hem belledi. 17. ayabırdaki işlik Amerika'nın başkarı stavının başlığı General Mark Milley, özünün Ukraynalı kardeşi başkarı stavın yol başçısı General Valeri Zaluzny bilen gürleşti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnülügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da ilat bağdar nırhından biraz arzanrak satılayan un paylarına sabırsızlık bilen qarışyan mahalı Levap vilayetinin käbir devlet dükkanlarında un satuğa çıkarıldı. Emma sentyabr ayından beri ilkinci gedek paylanan un iyimite yaramsız bolup çıktı. Şol bir vaqtda devlet dükkanlarında taptırmayan birinci sort un qara bağdarda satılıp başlandı. Adatlık radyosunun sebittek habarçılarının 18. noyabrda beren mağlumatlarına göre devlet dükkanlarına un gelen destine alcılar bir-birine can edip tanış bilişlerine haber verdiler. Dukanların her birinin önündeki novatlarda 50'den köp adam üştü. Yönü novatı yetip 5 kilogram un satın alan adamlar onun hilinin cuda pestiğine renkinin aşa karadığını bilip kaldılar. Renkinin kara olmağı bir yana diysen undan cuda yaramsız iskeliyar hamana un bir ızgarlı yerde durup pilislen yağlı ören yaramaz iyisi var deyip haberçimiz aytdı. Unu satın alan kabir yaşayıcılar ondan unaş tayarlamağa sinan şandıklarını. Yönü ondan edilen hamirin cuda özsüz bolunduğu sebeple unaş kesip bilmendiklerini hem gurrun verdiler.
Hamirden cuda yaramaz hengen iyisi geliyenliği sebeple ondan çörek hem pişirip oturmadık. Sonum zirde bilediğim tam günahın kağlarını deyip hamirimi tuğuklarıma verdim.
Deyip levaplı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Onun sözlerine göre özü yağlı başkada ençeme alcı devlet dukanlarının satıcılarına unun hilinden şikayet etdi. Dukan satıcıları onları dukana gelen unçu alsanız alın almasanız alman. Sizi satın almağa zorlayan adam yok deyip cevap verdiler. Türkmenistan'da hükümet tarafından her ayda her adam başına 5 kilogram un subsidirlenen bahadan satılıyor. Devlet dukanlarında bu unun 1 kilogram 1 manattan satılan mahalle hususiyetçilerde onun bahası 13 manada çenli yetiyer. Yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğin, haritların ve hizmetlerin kımmatlamanın arasında köp maşhala subsidiyelenen bahadan satılan una ulu islev bildiriyer. Yöne son bir yılın devamında hakimiyetler unun öz vaktinde satuğunu çeklendirmekten başladı. İlata barha köp yaramaz hili un hüdürlep başladılar. Şöyüptenin ortalarında mardak haberçilerimiz hem ilata, imite, yaramsız unun satılandığını, özünü onurayan hocalıkların onu mağla beriyendiğini yöne garip hocalıkların bu berilyen payok una göz dikip oturuyandığını aittiler. Bu haberlerin arasında Levapdak haberçilerimiz devlet dükkanlarında taptırmayan birinci sort unun Karavadır'da giyinden satılıp başlanandığını haber veriyerler.
Devlet dükkanlarına satılmalı birinci sort yerli un hususiyetçiler tarafından bazar bahasından satılıyor. Bu resmilerin karışmalarına amal edilene menzeyar. Bu unu köprün şöyü şartlarına çörek pişirip satyan çörekçi sevdegarlar satın alıyor. Devlet en yaramaz hiyelik karı unu payok hükmüne satıyor. Sebebi onu payokta paylaşması bu unu başka hıridar tapılmayar.
Deyip yağdaydan haberli yerli telekeçi anonimlik şertinde aytdı. Adatlık baydılanlar barada velayetin sövda idarasından koşmaçı mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Adatlık subsidirlenen bahadan satılmalı kəvir adık önümlerinin şolsandı unun ve ösümlük yağının devlet dükkanlarında taptırmayan pursadı hususiyetçilerde kımmat bahadan satılandığı barada bunun ozol hem ençeme gedek haber veripdi. Türkmenistan şül hem qallı plan borçnaması üstünlüklü yerine yetirlendiğine, yurtta 1 milyon 500 bin tonna goloy galla hasılının yığınalandığını ilan etti. Türkmen hakimiyetlerinin buğday planının doğru yerine getirlendiği hakkındaki beyanatları yurtta unun ve çörün yit gıçılığının fonunda ediliyor. Yani hakimiyetler yurtta 5 yıl tövere vakt veri devam eden adı krizisini boyun almayarlar.
Öz sevitinizde olayan vakalar varada adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelgü mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatlı sürücüler 20 yılı dolun yengil avtoulağların texniki barlığı güverilmeyenliğine aydarlar. Şu günler Aşgabatlı polisiyanın yol gödövçülü ulluğunun avtoulağların texniki yağdayın anıklayış ve xasavalış edarası 2001 yıldanın öndürülün yengil avtoulağların texniki korotluk gödövçülüğünün geçirilmeyeni ruhsat vermeyer deyip payitahtlı sürücüler aydarlar. Yeňil awtoulaglaryň gurutluk barlygyna göý berilmedigi Aşgabatyň awtoulag bazaryna 2000-nji we 2001-nji ýyllardan aňyr döndürilen awtoulaglaryň sanynyň köpelmegini getirdi. Aşgabat şäheriniň awtomobil bazary 2001-nji ýyl döndürilen awtoulaglardan dolup durdy. Bulag söwdasy bilen paýtagta baran daşawly ýaşaýjylar Adatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdiler. Habarçymyz bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan paýtagtly ulag eýeleri bu düzgünün Heniz welaýatlarynda ýerleşýän tehnika anyklaýyş we hasabalyş edaralary degişli däldigini aýdýarlar. Welaýatlarda 1990-njy ýyl döndürilen awtoulaglary hem tehniki gurutluk barlygyndan geçirilýär diýip ulag söwdegärler aýdýarlar. Ulag söwdasy bilen Aşgabatda baran raýatlar awtoulag bazaryna esasan öndürilen tenesi 2001-nji ýyldan aňyrda bolan Toyota Camry we Toyota Corolla kysymly awtoulaglaryň köpelenýän aýdýarlar. Adatlyk radio Aşgabatda ýeňil ulaglaryň tehniki barlygy bilen bagly iş ýüzünde güýji girdilen täze talaplar barada paýtagtyň awtoulaglaryň tehniki ýagdaýyn anyklaýyş we hasabalyş edarasynyň tepkir alyp bilmedi. Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatyň awtoulag bazaryna ulag eýelerini sebitlerden hyrydar gözleýänliklerini habar berýär.
Daşawul welaýatyndan baran söwdegärler 2000-nji ýylda öňürilen Toyota Camry kysymly yengil avtomobili satın alırlar. Onsan bir neçe Aşgabatlı rayet oların taşını üşüp öz ulaglarını hem satın almağa hıridar tap vermeyi xayiş ettiler.
Deyip bazara varan yerli yaşayıcılar Adatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdiler. Täze çäklendirmelerin arasında ulag eýeleri öýlerinin köni awtoulagyny satıp täze ulag satın almak isteýänliklerini şeýlelikde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamyny ulaglaryň tehniki barlygy bilen bagly aladalardan azat bolmak isteýänliklerini aýdýarlar.
Men her awtoulagymy satıp 2017-nji ýylda öňürilen ulagy satın aljak. Şeý diýip gurutluk garlygynyň iň bolmagyny bir näçe ýyl bir diýin sadym.
Deyip paýtagtly ulag eýeti Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýöne täze talaplar maşyn bazaryna ulaglaryň bahasyna onçoklu täsir etmedi.
20 ýyly dolan awtoulaglaryň tehniki gurutluk barlygynyň geçirilmegine ruhsat berilmeýändigine garamazdan bahalar gymmat. Ulag satyjylar 2000-nji ýa-da 2001-nji ýyllarda öňürilen Toyota Camry we Toyota Corolla kysymly awtoulaglaryny 5000 dollardan aşak satmak islemeýär. 20 ýyllyk gurut awtomobiliň bahasy 5000 dollar.
Diýip bir ulag söwdegäri gurrun berdi. Bu aralykda Türkmenistan serhetden ýurdun çägine goýberilýän awtoulaglaryň öndürilen senesi bilen bagly girden çäklendirmelerini hem saklap galýar. Türkmenistanyň gümrük gullugyna görä häzirki wagtda öndürilen ýyly hasaby alynmany 5 ýyly dolan hem de öndürilen ýylyna garamazdan ziýan ýetenligi ýa-da zaýlanan we anyklanan awtoulag serhetleriniň ýurdun çägine goýberilmegi gadagan edilýär. Bulardan başga da Türkmen häkimetleri 2021-nji ýylda Mercedes kysymly awtoulaglaryň ýurdu goýberilmegini dogry gadagan etdi. Şol bir wagtda 2017-nji ýyldan soň öndürilen dürlü kysymlaryň BMW, Volkswagen, GMC, Chrysler we Tesla kysymly awtomobil ulaglarynyň dürlü görnüşleriniň ýurdu girdilmegi gadagan edildi. Türkmenistanyň içeri işleri idaralary paýtagtda awtomobil ulaglarynyň öndürilen senesi bilen bagly girden täze talaplar we bu talaplaryň sebäpleri barada resmi beyanat vermeýärler.
Türkmenistan'da pitikli Şortanda Adatlyk radiosynyň Adatlyk habaryny .com web-saýtyny bükdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Syphon 3 proxy ulagymyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzeläp durmagy unutmaň. Ulagymyň soňky görnüşini syphon3.com web-saýtyndan akyllı telefonuňyzda ýa-da kompýuteriňizde indirip bilersiňiz. Syphon 3 arkaly Adatlyk radiosyny howpsuz ýagdaýda izlerlän.
Gepliyer Adatlyk radiosyny habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Adam gaçakçylygynyň öňüne almak meselesinde ýeterlik tagalla etmezlikde tanqytlanýan Türkmenistanyň resmiýleri adam söwdasynyň öňüne almak boýunça çäreler barada maslahata gatnaşdy. Bu ýygnak barada habar berýän ýarym resmi Arzu News online neşriniň maglumatyna görä, seminary Birleşen Ştatlaryň ýurtdaky elçisi, Türkmenistanyň ministrliklerini we kanun goraýjy daralarynyň ýol başçylary, halkara guramalarynyň wekilleri gatnaşypdyr. Maslahatyň dowamında gatnaşyjylar dünýä jemgyýetçiliginiň adam söwdasynyň öňüne almak we şeýle söwdanyň pidalaryna hakyky kömek bermek boýunça işlenip düzülen tejribe bilen tanışypdyr. Döwüşükde Türkmenistanyň adam söwdasy bilen bagly anyk meseleleriniň we edýän hereketleriniň gozgalmanlygy barada habar berilmedi. Halkara hatawatlarına göre Türkmenistan'ın hükümeti adam sevdasını yok etme için en pes standartları dolu bir cay etmeyer ve bu maksara yetme uğrunda düplü tağılla gorkozmeyer. Türkmenistan'ın hükümeti adam sevdasını yok etme için en pes standartları dolu bir cay etmeyer ve hatta COVID-19 pandemisi dövründe adam sevdasına karşı görüşmek tiyatiri göz önünde tutulandı bu uğurda esli tağılla etmedi ve 3. derecede kaldı değil Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Şu yıla değişli adam sevdası varadakı hatavatında idiler. Hatavatta 3. derecenin adam sevdasına karşı görüştü en pes görküzücülerin biridir idiler. Türkmenistan ile bağlanışıklı bölümde hükümetin yurdun içinde adam sevdasını yok etme için yeterlik tağalla etmeyenliği belleniyar geçmişti. Türkmenistan 2010 yıldan 2015 yıl içinli bu mesele boyunca 2. dereceli yurtların toporuna koşulupdi ve 2016 yıldan veri 3. dereceli yurt hükmünde görküzülüyor. Adam sevdasının ağır görünüşleri cinsi eksploatasiya maksadı bilen adam sevdasını şeyle hem güç, kalplik ya da zorluk ulanmak arkalı adamı işletmek, saklamak, alıp kaçmak, işe ya da hizmetlere çekmek, mecburi zehmete kulçuluğa bergen çekmek bilen bağlanışıklıdır. Köp yıl veri yurtta giyinden ulanılayan mecburi zehmet tecrübesi Türkmenistan'ın adına edilen tanqidlere sebep bolyar. Yurdun ilatı cemiyetçilik ve o hocalık işlerine katnaşmağa mecbur edilyar. Yurdun paxta meydanlarında köplenç bücreye deyişer Etkerler okuçuları ve mektep okuçuları dekmet çeker. Hükümetin kararsız gözökçülük misyalarının barmağından yüz övürmeği paxta önümçülüğünün ıhtıvarlı gözökçülük edilmeğinin önün aldı. Hükümet hiç hili derine suud işi varada haber vermedi. Mecburi zahmet cinayetlerine katnaşanlığı için resmileri cevapkarçılığı çekmedi. Ecir çekenleri anıklamadı pidalara kömek maksat namalarını maliyeleştirmedi deyilip hatavattaydılar. Şeyle hatavatta devletin mecburi zahmet siyasatını devam ettiriyenliği belleniyar. Hükümet her yıl paxta hatılında cemiyetçilik işlerinde ve yurdun Kavir Beylik'i buğduklarında uluları hem çağaları mecburi zahmet için toplamak siyasatını devam ettirdi. Deyilip Birleşen Ştatların adam sevdası var adakı 2020 yılı değişli hatavatındaydılar. Şeride mağlumatta hükümetin adam sevdasına karşı görüş vavatında mühüm tağallaları görküz mənliğine qaramazdan adam sevdasına karşı informasyon kampanyalarına katnaşmağını devam ettirmek ve paxta yığma için texniki incamları satın almağını devam ettirmek arkalı kəvir ədimleri ədənliği belleniyar. Hatavatta Türkmenistan'da adam sevdasına karşı kanunçuluğu uğrunda berliyen golda ve pes baxa verliyar. Yurdun kanunçuluğu adam sevdası ve mecburi zahmet bilen bağlanışıqlı cinayetler için cinayet kodeksinin cins Daydın eksploatasiya ve zahmet işçenliği sebepli cinayet cevapkarçılığına çeken 129. maddanın 1. bölümüne göre ceza göz önünde tutuluyor. Şeyleri zahmet kodeksinin 8. maddesi mecburi zahmet düşüncesini keskitliyor. Geçmişte Türkmenistan'ın hükümeti adam sevdasının pidalarının bardığını boyun alıptı. 2018 yılda yurdun hükümeti adam sevdasının 8 pidasının, 2017 yılda 1 adam pidasının, 2016 yılda 11 pidanın, 2015 yılda 15 pidanın bolunluğunu ikrar edipti. Bu arada hem Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin adam sevdası önce 2019 yılda çap bolun hatavatında edilipti ve pidaların hakiki sanının has köptüğü bellenipti. Şeyle de şonda dışarı yurt hükümeti tarafından maliyeleştirilmeğinde aşkavatta ve Türkmen avatta dörödülen kıssağlı telefon linyalarına adam sevdasının pidalarının 7000 tövörüğünün can edenliği haber verilipti. Bu aralıkta dışarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayetlerinin köplenç adam sevdasının pidası olyanlığı var da iyidirli haber veriliyar. Ama Türkmen hakimiyetleri ve devlet metbuğutu kıyın yağdaya düşen yurdun rayetleri var da mağlumatları çap etmeyer. Birleşen Milletler Kuramasının Halkara Zahmet İdarasının en son mağlumatlarına göre dünyada 28 milyonu gulay adam kulçuluk zahmeti bilen meşgullanyar. Oların arasında 3 milyonundan kovrak çağı var. Oların yarısı cins katnaşıklarına mecbur ediliyar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. İçeri İşler Ministerliğinin işgərləri Aşgabadın kəbir məktəblərində okuçların inataları və muallimlər bilən duşuqları geçirdilər. Duşuqlarda məktəb okuçlarının terviyyəsi, özünü alıp barşı barədə qurrun edildi. Məktəblərə baran polisiya işgərləri duydansız kəbir okuçların mobil telefonlarını hem barladılar. Bu barədə Türkmenistanın xronikası neşiri özü yurd içində xabarçılarına salgılanıb 16 noyabrda xabar verdi.
Duşuklar gecen hepte geçirilip başlandı. Şeyle duşuklar 14. noyabrda 52. ve 56. mekteplerde geçirildi. Polisiya işgärleri köp okuwçynyň çilim çekmeginden nägile boldular. Olar mektep okuwçylarynyň şol sandygy ýyllaryň kafelerde we restoranlarda kalyan çekýänligini aýtdylar. Okuwçylaryň köpüsiniň özlerini ahlaksyz alyp baryandygy, jinsi gatnaşykda bolýandygy, köp mekteplerde göwreli okuwçy gyzlaryň bardygy hem aýdyldy.
Dip garaşsyz neşir belleýär. Munun bilen baglykda resmiler enatalardan çağalaryna gözegçiligi güýçlendirmek we olaryň terbiýesine has köp üns bermegi soradylar. Muallimlerden bolsa esasy ünsi okuwçylara bilim bermegi däldi, olaryň tertip düzgünligine gönükdirmek talap edildi. Azatlyk baýdylanlar barada ýurdun içeri işler ministrliginden we agdalan mekteplerden kommentary alyp bilmedi. Soňky ýyllarda häkimetler okuwçylaryň ahlak terbiyesine gözökçülüğü güçlendirdiler. Bunun çağında okuçların ahlak hasiyetine bağışlanan yığınaklar tutuş yurt boyunca iyidiklerle geçirilir. Duşu, kurnayıcılar okuçu gıyırların arasında ten sevdası bilen meşhurlanyanların ve gureli bolyanların bardağını aydıp mekte okuçlarına ahlaklı bolmağı berk tavşırıyarlar. Şeyle yığınakların biri Oktyabr'ın ortalarında Marı Velayetinin Marı şehrinin orta mekteplerinde geçirildi. Şunda adatlığın habarçısı okuwçularyň enatalaryna öz çağalaryna gözegçiligi artdyrmagyň berk tawşyrylandygyny aýdypdy. Garaşdy neşir Aşgabadyň mekteplerine baran İçeri İşler Ministerliginiň işgärleriniň käbir okuwçularyň mobil telefonlaryny duýdansyz barlandygyny hem habar berýär. Polisiýa işgärleri okuwçularyň haýsy web saýtlara girýändigini hem barladylar. Türkmenistanda raýatlaryň internet ulugamyny berip çäklendirmekde ýyllar boýy tanqyd edilýän türkmen häkimetleri okuwçularyň telefonlaryna gözegçilik edip olary iýdigderli barlaýarlar. Häkimetler bu barlyklarda ahlak aladalar bilen düşündürmäge synanşýarlar. Şeýle barlyklaryň biri sentýabryň ortalarynda Aşgabadyň we Daşoğuz hemde Balkan welaýatlarynyň mekteplerinde geçirilipdi. Nowatdaky barlyklar Balkanyň Türkmenbaşy şäherinde VPN ulagamlarından peýdalanýan raýatlara gözegçiligiň güýçlendirilen mahalyna gabat geldi. Türkmenistan häkimetleri ve devlet gözögçülügindäki media serişteleri gurrun edilýän ýygnaklar ve barlyklar barada açaçan maglumat bermeýärler.
Telegram Messenger bu adatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupsuz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän hem bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram messengerini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla ýazylyp bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýürekde kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hupsuz söhbetleşmek üçin siz secret chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýürekde gullukly henis hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsiniz ýaly Türkmenistanda messengerleriň aglabaty şol sanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden sowuk geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan ýaly interneti çäklendirýän ýurtlarda ulumy sorulygy eýedir. Türkmen ýürüti gullukları nähildir bir ýol bilen Telegram messengerini petiklemegi başartalardy. Siz VPN, şortanda ýürüti adatly radiosu üçin işlenip taýýarlanan Syfon 3 programmalarından peýdalanyp bilersiniz.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.